الحديث يا ثلاثيني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. Nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali akiwa ameketi kikao chakula pilau. Rawahu an-Nasa'i wa sahahu Ibn Khuzaimah. Hiki kikao sijui kinaitwa Kiswahili, lakini watu wanakijua hivyo ya kuwa keti kikao cha nini, chakula pilau. Sijui wametoa pia msemo ama nani anajua vile vile wameketi mathalan ndio wanasema hivyo kinaitwa kikao. Basi ni hivyo tu, lakini nadhani ukisema hivyo kwa Waswahili wanaelewa kuwa unamaanisha watokee vipi. Alimuhimu ni kuwa sasa mtume alionekana akiswali akiwa ameketi hivyo, hicho ndio kinaitwa tarabbu. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Kuketi hivyo huwa unaketi ndani ya swala sehemu ambapo ilikuwa inatakiwa usimame, ile sehemu ambapo ilikuwa inatakiwa usimame. Ikiwa sasa umeshindwa kusimama kwa kuwa ni katika kiyamu, lakini sasa wewe hauwezi kusimama, unatakiwa uswali ukiwa umeketi. Sasa unaketi hivyo, ingawa baadhi ya ulama wamesema kuwa vikao vya kuketi unapokuwa na swali kwa kuketi, cha kwanza ni hicho, na cha pili ni kuketi unavoketi kwenye tashahud, kwenye tashahud hasa hasa tashahud ya kwanza. Kwa hivyo vikao ambavyo mtu anatakiwa atumie kuketi anapokuwa na swali kwa kuketi, kinyume na vile siku hizi imezoeleka ya kwa msikiti imewekwa viti, pata viti vimepangwa kabisa. Asa mtu ambaye eti ana shinda kusimama, ye moja kwa moja anajiweka kwa wale wenye kuketi kwenye viti, hapo si sawa. Ni kwa unaweza ukashinda kusimama, lakini kwa unaweza waketi na uketi unaketi vizuri, basi hapo itakuwa si vizuri kutumia kiti. Nitakiwa nini? Basi uketi ilivyokuwa inatumika na mtume. Lakini sasa kwa yule ambaye pia kuketi chini hawezi, kwa sababu kuna wale ambao kusimama hawezi na pia kuketi hawezi aketi, kwa sababu labda miguu zake ni mibovu. Sasa hapo itakuwa bila shaka hana matatizo ikiwa anatumia kiti. Kwa leo kama tungezingatia jambo hilo, tungepata kuwa viti vinatumika sana kwa ushaji sana kuliko vile vinatumika kwa wingi, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaweza waketi kikao hichi na hata vikao vingine, lakini kisha badala yake unapata kuwa anaketi juu ya kiti, na kiti kina matatizo mengi sana kwa wale wenye kutumia viti. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa unapata kuwa vinamfanya mtu mpaka anatoka kwenye safu, yaani anakuwa saa kiketi hayuko sawa na wenzake kwenye safu moja, na akisema akuwe kwenye safu, yaani mwili wake uwe kwenye safu, miguu na maana yake inakuwa mbele. Akisema mwili ndio utishane na watu, unapata kuwa basi miguu zitakuwa mbele, na akisema kuwa nataka miguu zake ndio ziwe kwenye safu, utapata kuwa mwili wake unasonga nyuma. Na pamoja na hivyo pia kiti kitakuwa kimeshakata nusu ya safu kwa wale ambao kwenye maki hawezi kusujudu. Sasa utapata kuwa mushkili unatokea, na mwishowe sasa inakuwa nini? Ni kwa sababu mtu unajikuta kuwa uko mbele ya safu mbele yako ama uko nyuma safu peke yako, na yote ni nini? Ni matizo ambayo hayaridhishi kwa sababu tu ya nini? Mtu kuhalifu sunna hiyo kwa kuwa anaweza aketi chini lakini ana shino keti chini badala yake anaketi kwenye kiti. Kwa hivyo hapa hichi ni moja katika vikao ambavyo huyu sahaba ambaye ni Aisha ameona mtume akitumia wakati wa kuswali. Na kuna wakati mtume alikuwa kiketi kikao hichi hata wakati wa kuswali kiyamu leli, mfano anaswali na anataka kurefusha sana swala, na kisha anaona kuwa atachoka kusimama, basi mtume alikuwa anatangulia kwanza uketi, anaketi hicho kikao alafu anasoma mpaka akiwa labda amekaribisha amebakisha aya kadhaa kuruku, hapa sana simama lafa na kamilisi zile aya lafa baresa ndio wana ruku vizuri. Kama misimama lafa baresa kimaliza tina raka pila nafanya hivyo tena na keti lafa nasoma mpaka hivyo. Kwa nini? Kwa sababu swali ya sunna hata ukiswali kwa kuketi inaruhusiwa hata kama una uwezo kusimama, lakini sasa thawabu zinapungua tofauti na swali ya faradhi. Mpaka uwe hauwezi kusimama kabisa ndio sababu lake unaruhusiwa kufanyaje? Kukaa. Kwa hivyo hii hadithi ina maana kuwa inazungumzia kuhusu nini? Kuhusu kile ambacho mtu atafanya badala ya yani, ikiwa ameshindwa kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya ambacho ni cha lazima kusimama. Kwa ikiwa umeshindwa kusimama, kwa badala yake itakuwa umkae ukae, na ikiwa utaketi basi utakaa kikao hicho ndio bora zaidi. anasema Imam Nawawi, ajma'atil ummatu anna man ajaza 'anil qiyami fil faridati sallaha qaidan wa la i'adata alayhi wa la yanqusu thawabuhu lil khabar. Maana li hadha al hadith. Kwa Imam Nawawi anasema hivyo, maulama wa mafikiana ya kuwa yule atakayeshindwa kusimama kwenye swala faradhi, basi ataketi na swali akiwa ameketi, na hapa atakuwa yeye haregelei swala, yani swala yake itakuwa imeswihi, na wala swala yake itakuwa hakupungua thawabu yote. Kwa hivyo hapa itakuwa ni kwa ajili ya hadithi ambayo imethibitisha jambo hilo, kwa kuwa ni jambo la ruhusiwa. Hadithi ya 31. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثم صلى الله عليه وسلم لكوا أكسيما بين السجدتين كاتي سيدا بلي أن يكون كاوجا سيدا بلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربع إلا النسائي. حديث بكيونا ميمامو wanne ukimtoa nani Nasai, kwa hivyo ina maana kuwa maimamu watatu. Nadhani mnakumbuka tulipokuwa tunataja wale maimamu ambao ni sita: Bukhari, Muslim, kisha Abu Daud, kisha Tirmidhi, kisha Nasai, kisha Ibn Majah. Hasa ina maana kuwa akisema arba atakuwa amewatoa nani? Bukhari na Muslim. Wanabakia wale wangapi? Wale wanne ambao ni nani? Abu Daud, Tirmidhi, Nasai na Ibn Majah. Lakini katika hawa nne anamtoa mmoja ambaye ni Nasai. Kwa ina maana kuwa atakuwa mbakia ngapi? Watatu. Kisha akasema wa lafdhu li Abi Daud. Na hii lafdhi iliyokuja hapa kwenye hadithi imetolewa kwenye kitabu cha Abu Daud. Wasahahu al-Hakim. Kwa ina maana kuwa hadithi hii ni hadithi ambayo ni sahihi kwa mujibu wa ijtihadi ya Imam al-Hakim. Lakini pia Sheikh Albani amesahihisha hadithi, kwa hivyo kwa jumla hadithi ni sahihi. Wallahu aalam. Kwa bali muhimu, hii ni dua ambayo ilikuwa ikitumika na mtume ukiwa umetoka kwenye sida ukaketi kabla ya kurejea kwenye sida pili. Lakini kwa ufupi kabisa, unaweza kaomba dua hii kwa kutosheka na ile lafzi ya mwanzo peke yake, na kisha kairegelea mara tatu kwa kusema Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Lakini kamilifu tulivyoona ni kuwa unasema Allahumma ighfirli, kisha warhamni, kisha wahdini, kisha waafini, kisha warzuqni. Hadithi nyingine, Imam Muslim, anna rajulan, yakuwa kuna mmoja katika maswahaba wa kiume, ata nabia sallallahu alayhi wa sallam, alikuja kwa mtume fakala akasema, ya Rasulallah, wewe mtume wa Allah, kaifa yakulu hina asalu rabbi, nisemaje ikiwa ninamuomba Allah? Fakala akasema, kul sema, Allahumma gfirli warhamni, fa inna haulai, yani kwa sababu hayo maneno, tajma'u laka, yatakuwa yamekusanyia duniaka wa akhirataka, yani duniako na akhira yako. Naam. Nadhani haya maneno yote sioni kama kuna kalima hapa ni tafsiri katika hizi kalima ambazo zimekuja katika hadithi. Allahumma ighfirli, nadhani naeleweka hiyo. Allah nisamee, kisha warhamni, nunirehemu, wahdini, nuniongoze, waafini, nunipe afya ambao ni uzima, kisha warzuqni, na uniruzuku. Kwa ni kalimati ambazo na amini ya kuwa tuwazijua. Hadithi ya 32. وعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصحابة نسيما علمونا متومي صلى الله عليه وسلم كصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا. أكيوا وكاتي وكوا ساسا أنا ينوكا وركايا بيلي أما أنا ينوكا وركايا غابي ينني هينوكي hata yastawi ya qaidan, mpaka kwanza atulie akiwa ameketi, kikao ambacho maulama wakiita kuwa ni jalsatul istiraha, ana kikao cha mziga kidogo, na hicho kikao ambacho unaketi na hausemi chochote isipokuwa tu unaketi kwa nia kuwa ni sunna, na kisha pia ni kupumzika, kisha baadaye nini unainuka moja kwa moja. Rawahu al-Bukhari. Sasa hichi kikao kuna wengine licha ya kuwa kimethibiti na kiko wazi kabisa hapa, lakini kuna wengine wakaanza kukiingiza ndani tawili nyingi sana. Yakuwa najua hivi mtu anaketi akiwa amezeeka ama anaketi akiwa amenona sana, kwa hivyo maana yake ni kuwa saweza kusimama moja kwa moja, ama anaketi akiwa sijui amechoka, ama sijui anaketi sijui kuwa ni vipi, lakini ambapo hapa hii hadithi haikueleza yote hayo. Kwa sababu hii sahaba anasema, ambaye ni Malik ibn Hurith, ya kuwa alimuona mtume yuswali ya kiswali, kisha anapo kuwa kwa raka ya witri. Witri hapa inamaanisha kuwa raka ya kwanza, ama witri hapa pia ina maana nini raka ya tatu, kwa sababu ndio maana witri. Kwa hivyo anapokuwa ashamaliza ile raka ya kwanza, na raka ya kwanza majizikia wapi? Baada ya sijda, kisha sujudu sijda ya pili kwa ile raka ya kwanza, ni maana kuwa hapo ndio mwisho nini raka ya kwanza. Hasa unapoinuka baada ya sijda pili, hapo sasa ndio katika raka ya kwanza ambayo ni witri. Hasa kabla kuinuka uende kwa raka ya pili, hasa hapo kuna kikao kidogo, kisha baadaye sasa ndio unainuka. Na hivyo hivyo pia unapokuwa kwenye raka ya tatu, ni raka ya witri hiyo. Kwa ina maana kwa sasa unapokuwa kwenye sijda, unapoinuka ukienda kwenye raka ya nne kabla hujainuka, hapo pia unaketi, kisha alafu baadaye ndio unainuka. Sasa hicho kikao ni sunna zaidi mtu kujizoesha kuketi, na wala asiweke ndani tawili aina yote. Albuhimu ndiyo kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa hata kuna baadhi ya maswahaba walikuwa hawakai hichi kikao, lakini si tunajua ya kuwa hadithi ikiwa imethibiti sisi hatuifati. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa ani lazima sabaoti waifanyie kazi, hiyo si lazima. Kwa nini? Kwa sababu yawezekana hata kuna baadhi ya maswahaba labda hadithi hii walikuwa hawajui, kama tunavyoelewa kuwa kuna baadhi ya maswahaba ya kuwa kuna baadhi ya hadithi walikuwa hazijui, kisha baadaye wanakuja kusikia kwa wenzao. Hasa kule kuwa sababu fulani alikuwa hafanyi jambo fulani, hiyo haitoshi ya kuwa nini hata basi jambo hilo lisifanywe. Kwa nini? Kwa sababu yule aliyesema pia ni swahaba, na kisha hakusema kuwa ati tufanye tu, alisema kuwa mtume alifanya. Kwa ina maana kwa sasa tutakuwa tumefuata kwanza huyo swahaba aliyepokea hadithi hiyo, na kisha pia itakuwa tumefuata nini mtume, kwa kuwa ametuambia kile ambacho mtume alikuwa anafanya. Sasa ndio sababu mtu asikwambie kuwa lakini mbona imepokewa kuwa kuna baadhi ya maswahaba walikuwa hawafanyi sunna hii, tunasema kuwa hiyo si tatizo, wala hiyo haitii doa kabisa katika sunna hii. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sunna inakuwa sunna kwa kuwa imepokewa na swahaba, na kisha baadaye ni kuwa imetoka kwa mtume, hii inakuwa ni moja kwa moja ishakuwa ni sunna. Kwa hivyo haijalishi kuwa labda yetu kuna maswahaba ambao walikuwa ni kweli hapa, mfano kama anasema Nu'man bin Abi Ayyash, adraktu ghaira wahid min ashabi nabi la yajlisu, eti amewakuta maswahaba asiyekuwa mmoja, yani zaidi ya ashaba mmoja aliwakuta. Huyu ni tabia, anamaanisha ya kuwa walikuwa hawakai kikao hicho. Hasa kauli yake hiyo inaweza kutumika na baadhi ya wale ambao wanataka kuwatatiza wenye kuketi kikao hicho, ya kuwa sasa nyinyi mnaketi vipi kikao ambacho hata maswahaba wenyewe walikuwa hawakai. Nasema kuwa hiyo jalishi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kuketi kwao na kutoketi kwao hakupunguzi sunna hii, kwa kuwa si sunna. Kwa nini? Kwa sababu ni sunna kwanza. Kule kutoketi pia inaweza ikawa ni sababu ya kuonesha kuwa hili si jambo la lazima, ni sunna, ili mtu asione kuwa basi walikuwa na muadhaba nao kiasi cha kuwa mtu akiwacha taribu swala. Lakini pamoja na hivyo, kule kutoketi na hawakueleza kwa nini hawakuketi, inawezekana pia labda hawakufikiwa na hadithi hii, kwa sababu si kila sahaba alikuwa anajua kila hadithi, lazima tuelewane hivyo. Naelewa? Na kisha hata wacha hivyo, hata kama wangekataa kabisa, wacha kule kutoketi, hata kama ingetokea kwa kuna sahaba anasema kuwa hapana mtume hakuketi, bado pia maulama usul tunaelewa ya kuwa huwa anasema kuwa yule sahaba hasikizwi. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa nakataa, yani huwa nafi, na huyu naye atakuwa yuthbit. Na katika masala usul ni kuwa almuthbit muqaddamun ala nafi, yani kwa sahaba amesema kuwa kitu fulani mtume alifanya, na mwingine akaja akasema kuwa mtume hakufanya, huyu anasema kuwa mtume alifanya hutangulizwa, Kwa nini? Kwa sababu anasema kila alichokiona, na huyu mwingine naye anakataa kila ambacho hakuona. Kwa hivyo ikiwa huyu anakataa kwa hakuona, haimaanishi kuwa hakikufanyika. Sababu inawezekana kuna siku mtume alifanya, huyu akamwona ni kwa tarehe sunna. Na kuna siku kwa vile ni sunna mtume hakufanya kuonesha kwa jambo si lazima, ndio sababu hakufanya. Ndio sikio ndio huyu akamwona hakufanya. Sasa kule kuwa hakufanya haina maana kuwa basi hakufanya kabisa. Alifanya pia na huyu akamwona. Kwa jumla wacha kuwa eti hawa hawakuwa na kia. Alafu huyu akaona wakiwa hakai, hata kama ungemwambia kabisa ya kuwa hii mtume hukaa, kisha baadaye tukapata hadithi ambayo ni ya Bukhari ya kuwa mtume alikaa, basi hii pia ingetangulizwa kuliko hiyo ambayo ingesema kuwa hauka, licha kuwa haikutokea hivyo. Yani hakuna sababu aliikataa, isipokuwa tu ni kwa nini walikuwa hawakai. Nadhani lazima tuelewe, ili unapoambiwa na yeyote kutumia hoja hizi usikatae ya kuwa mimi siamini hivyo bwana, sababu asikae itakuwaje? Sababu asikae, lazima walikuwa na kawa huyu, labda akuelewa vizuri. La, sema sawa, mimi nakubaliana nawe kuwa hawakati. Hebu jenga hoja. Hoja ni kuwa basi chikawa kifai kwa sababu masahaba walikuwa hakai, unaambia basi haijengwi hoja hivyo. Inajengwa hivi ya kuwa sahaba, inawezekana hii hadithi alikuwa hajaiona, kwa sababu si kila sahaba anajua hadithi zote. Pili, wacha kuwa alikuwa hakai na hakusema kitu. Hata kama angesema ya kuwa mtume haukaa, sisi katika usuli tunasema ya kuwa anayekataa kile ambacho hakuona hatangulizwi kuliko yule ambaye anathibitisha alichokiona. Nadhani mambo kama haya yametokea katika hadithi nyingi sana. Kwa hivyo kwa jumla nadhani itakuwa imeeleweka hivyo. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. نعم حديث امبوكيو أنس بن مالك رضي الله عنه anasema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua ya kunut baada ya rukuu, na aliomba baada ya kurukuu, na alikuwa dua yenyewe lengo lake anawaombea Allah awapatilize watu fulani wa kijiji fulani ama wa mtaa fulani katika mtaa wa Kiarabu. Kisha baada ya muda akawaacha dua hiyo ya kuwa apiza na kuwapatiliza ni Allah awangamize. Yad'u hii kuomba ikija mbele yake ala, wa manake ni kumwombea mtu mabaya. Lakini yad'u ikija mbele yake lam, yad'u li fulani, hapo ina maana kuna mwombea mambo ya khiri. Kwa hivyo hapa anasema yad'u ala, maanisha kuwa hapo ni kuombea hao ani mabaya. Na hii si makosa. Muislamu akiwa amekosewa nikawa aliyekosa kosa hilo anastahili kuombewa ubaya, unamwombea kama ilivyothibitika kwa mtume hapa, kwa sababu hawa walikuwa wamefanya makosa ambayo bila shaka iliwapelekea mpaka mtume aombee. Na makosa yenyewe ni kuwa walikuwa wamewaua maswahaba 70 ambao walikuwa ni mahufadh, na sikawa mtume jambo hilo na si pekee bali hata maswahaba wote liliwahuzunisha sana, basi ikawa ndio alikuwa mtume akiombea. Lakini bora zaidi ni mtu anapokuwa amekosewa, kabla ya kukimbilia kumwombea mtu Allah amwangamize, mwombee kwanza Allah amuongoze. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa labda anafanya hivyo kwa sababu ya kutojua, na huenda labda Allah akimuongoza akawa hata ni mwema zaidi kuliko leo kama ungemwombea Allah amwangamize ama amwadhibu. Na tumeona hata maswahaba wengi ambao kabla hapo walikuwa wakimfanyia mtume ubaya, akiwemo Umar bin Khattab radhiallahu anhu, alipoombewa na mtume ili aongoke, bila shaka alileta mchango mkubwa zaidi katika Uislamu kuliko hata lao kama angeombewa aangamize. Wakiwemo maswahaba kama kina Khalid ibn Walid, walikuwa kabla hapo wanafanyia maswahaba mambo mabaya zaidi, mpaka hata katika Uhud najua walivyofanya maswahaba kama kina Ikrima. Lakini utapata kuwa baada ya kuombewa na Allah kaongoza kweli, basi ikawa nini, ni sababu ya kuleta mchango mkubwa zaidi katika Uislamu, mchango ambao bila shaka wazingatiwa mpaka siku ya kiyama. Kwa ndo sababu bora zaidi kwa Muislamu akiona mtu anafanyia ubaya wa Islamu ama amemfanyia yeye binafsi, basi ni bora zaidi aombee kwanza Allah hidayah. Lakini unaweza kuomba kwa kuwa Allah na kuomba uongoze hao waja wako ili waache kuyafanya wanayofanya kwa kutojua. Lakini ikiwa unajua na unajua zaidi ya kuwa wewe unaelewa katika elimu yako ya ghaibu ya kuwa hawa hawataongoka kabisa, kwa sababu kuna wale ambao Allah anajua kuwa haongoki hao, basi ukiwa unajua hivyo, basi waadhibu kabisa kabla hawaja wafanyia ubaya zaidi waja wako wanavyoendelea kuwafanyia, sababu Allah anajua zaidi. Sasa ukiona hivyo, unaweza kuweka ni kaidi katika dua yako, unaweza kuweka kwa kuwa Allah uongoze. Lakini katika elimu yako ya ghaibu ukiwa unajua kuwa hao haongoki kabisa, sasa afadhali wamalize kabla hawajatesa waja wako kupita kiasi. Lakini bora zaidi ni kuombea hidayah. Dua ani katika kunut, hii ni sunna. Na hii kunut ambayo inazungumzwa hapa ni kunut nawazil. Ani kunut kwa sababu ya matukio ambayo yamewapata Waislamu, na ni bora zaidi haya matukio yawe ni matukio makubwa zaidi ambayo yamewathiri Waislamu kwa kiasi kubwa zaidi kama tunavyoona. Lakini ikiwa ni tukio tu ambalo ni la kawaida ama hata ni kubwa ndio lakini si kubwa hivyo, basi si vizuri kuwa tikila jambo likitokea basi watu waombe sala kunut, yani waombe dua ya kunut ya nawazil. Na sababu unapata kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu jambo lolote wanasema kuwa ya basi tuombe kunut, tuombe kunut, ambapo mtume kuna mambo kadhaa yalikuwa kitokea pale Madina, na ni mambo ambayo utapata kuwa ilikuwa kweli yanawatia dhiki, lakini licha hivyo alikuwa hakimbilii kwenye kunut, bali alikuwa akikimbilia katika suluhisho ingine. Na bila shaka suluhisho bora zaidi kabla kukimbilia kunut ni kuangalia ni kipi ambacho tunaweza tukafanya kwa kuwaepushia Waislamu na bala hiyo, ama kama ni wewe binafsi kujiepusha na bala hiyo, ni mikakati ipi ambayo unaweza kuweka ili ikawa ni mikakati ambayo ni ya kisheria na kisha ita kuepushia na hiyo, kuliko kusema kuwa ati jambo limetokea ama hata linaendelea kutokea alafu wewe badala ya kuweka mikakati na kuona kuwa nifanyaje mpaka ili jambo tuliepuke ama lisiregelee tena, wewe unakimbilia tu kuswali kwa kunut. Ni sawa kweli, nasema kosa, lakini kisha baada ya hapo ni kuwa itakiwa uanze kujua kuwa pia itakiwa at least ujitahidi ni vipi jambo hilo litaepushwa na litakomeshwa ili liepukike kabisa na lisijiregelee. Hiyo ndio bora zaidi. Na ikiwa labda wakati mwingine tumeshindwa kabisa, hatuna la hawla lana wala quwa, asaf bila shaka tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na bora zaidi ni kuchanganya analjamu baina duai wa madha wa at-taqtit wa al-juhd fi dhalika. Amr ya pili inasema wa amma fi subhi, kwa sababu hii ilikuwa kiomba dua nawazil ni kwa sala zote, dhuhur, asr, maghrib, isha na subhi, na ni rakaa mwisho nini baada ruku. Lakini sasa hii roho ya pili nasema kuwa akaja akaacha, kisha hii roho ya pili nasema kuwa ama fi subhi, ama katika subhi, falam yazal yaqnutu hatta faraka dunia, ani hakuacha kuleta kunut mpaka alipo kufa. Na hii ndio riwaya ambayo inategemewa na hawa ndugu zetu makurafi, na waita mandugu zetu ili tujue kuwa hatuwakufurishi Waislamu, lakini makurafi kwa sababu ya kuwa mjua ukurafi maana yake nini, ni alkalamu almakdhubu almustamlahu. Ukienda katika vitabu vya nini vya lugha wanakuambia hivyo, ya kuwa al-khurafa bimana al-kalamu al-makdhubu al-mustamlahu, ani maneno ambayo ni ya uongo kisha metiwa chumvi. Ani manake, ani unayapamba maneno mpaka yule ambaye haelewi anaona kuwa hapa ni ukweli mtupu, na kumbe ani ni mambo tu ambayo hayana ukweli wote ndani kwa yule mwenye kuelewa. Sasa kama hii hadithi ukiona ukisomewa ukisema kwa sambo, lakini watu wanapinga haya mambo, na kumbe hata mtume alikuwa anafanya, lakini kumbe ukiangalia kwa undani hadithi ni dhaifu. Akhrajahu Ahmad wa Dalqutni wa dha'afahu, hadithi ni dhaifu, lakini hao wameshikilia kabisa hata kuliko zile sahihi. Umeelewa? Anasema kuwa hii hatuachani nayo, ambapo ukweli ni kuwa ni jambo ambalo mtume alifanya kwa muda, na alifanya kwa muda, alikuwa hafanyi kwa subuhi peke yake, alikuwa anafanya kwa swala zote, na kisha alipoacha pia akaacha kwa swala zote, wala sieti akabakisha subuhi peke yake ikaendelea tu, lakini swala zingine ikawa ameacha, kwa sababu yenyewe ilikuwa ni nawazil, hasa nazila kad madha kad iftafaat wa zalat falima yamad madha yuwasilu fi dhalika. Na sisi tunajua kuwa alhukmu yaduru ma alilla, naelewa ani manake hukumu yote ambayo inafanyika kwa sababu ya illa fulani, basi wa ile hukumu inapatikana kwa kupatikana ile illa wujudan wa adaman, ile ikipatikana ndio hukumu inapatikana, ile ikiondoka ile inaondoka. Kwa sababu kwa hivyo hii kunut ilikuwa ikifanywa si kwa kuwa ni sunna mustamira fawadha baalaiha, la, kwa sababu ni kuwa ni sunna inafanyika lakini kwa sababu fulani. Ani sawa na mtu kusema kuwa sasa unajua mtume alikuwa akiswali swala ya kusufu, kwa maana yake tuswali hiyo swala hata bila nini sababu yake kutokea, anijua jashikwa eti swali ni swala ya kusufu. Haya, kuna mvua tena mvua ambayo si nyingi wala si eti kuna ukame, tuswali istisqa. Hizo ni sunna ndiyo ambazo zinafanyika lakini kwa sababu zake zikipatikana, kama pia hivi hivi hii nawazi ni kunuta ambayo inafanyika lakini kwa sababu yake, na kisha pia ifanyike kwa msingi wake ya kuwa kwa swala zote. Ama ikiwa sababu hamna, basi ni kuwa hamna. Kwa hivyo inakuwa imbakia kunuti ile saa ambayo ni ya witri, ambayo sasa ndio inafanyika, ambayo si ya nawazi. Lakini katika swala za faradhi, hiyo ni mpaka kutokee jambo ambalo ni tukio bala kubwa, kisha baadaye limepata Waislamu, ndipo hiyo kunuti iletwe. Wallahu aalam. Ndio sababu Sheikh alipoileta hadithi hiyo, kisha akaleta hadithi ambayo ni ya 34, wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idha da'a liqaumin au da'a ala qaumin, kisha akasemaje, sahahahu Ibn Khuzaimah. Hasa manake hii ni fimbo kwa wale watakaotaka kutumia hiyo hadithi ambayo ni dhaifu, ya kuwa mtume alikuwa haombi kabisa ile dua ya kunut, isipokuwa ikiwa kumetokea kuwa anaombea watu fulani ambao wamefanyia Waislamu ubaya fulani, naelewa, ama anaombea watu fulani khairi fulani. Kwa hivyo ila idha daa liqaumin bimaana bikhairin au daa ala qaumin bimaana bilhalaki walwaili, sahahu Ibn Khuzaimah. Na hiyo hadithi ambayo ndio hadithi ambayo ni sahihi, na hata Sheikh Al-Albani amesahihisha katika silsila tu ahadith sahiha. Wallahu aalam. Masala kunut kama tulivyoyazungumzia hapa ni kwa uchache, naona tusiyazungumzie kikamilifu kwa sababu ya kuwa muda hautoshi. Tukiyazungumzia itabidi hata tusiulize swali moja. Kuna masala ya kunut, kwanza ni kuwa inakuwa ni kabla rukuu ama baada rukuu. Hadithi zimekuja kuonesha kuwa yaruhusiwa kufanya kabla na inaruhusiwa kufanya baada, haina shida yote, isipokuwa bora zaidi ni kuwa ikiwa una swali ikawa ni swali ya witri, basi ni bora zaidi kunuti yake iwe ni kabla ya rukuu. Nikiwa ni katika nawazil, ni bora zaidi iwe ni baada rukuu. Lakini ikiwa utaileta hata katika nawazil na uilete kabla rukuu, ama katika witri uilete baada rukuu, hamna shida. Ingawa katika nawazil hadithi ambazo zimepokewa zote zimekuja kuwa alikuwa akileta kunut baada ruku, na ndio sababu Sheikh Ibn Qayyim al-Imam Ibn Qayyim katika kwenye Zad al-Ma'ad akasema hadithi ambazo zimepokewa na Anas kuhusu masala ya kunut ya kuwa alikuwa akileta kabla na baada, zote ni sahihi. Lakini sasa ile kuwa alikuwa akileta kunut kabla ruku, kwa hizi hadithi za Anas anakumaanisha katika zile hadithi za Nawazil, Nawazil anamaanisha urefu wa kisimamo cha kabla ruku. Kwa hicho ndio kitu ambacho Mtume alikuwa akirefusha, kwa sababu kunuti na maana nyingi, miongoni mwa maana hizo ni kurefusha kisimamo ama kurefusha dua. Sasa mbali na hiyo pia ina maana hii dua ambayo ni ya kunuti. Sasa ni kuwa hadithi hizo zinamaanisha kuwa Mtume alikuwa akiswali na anarefusha kile kisimamo. Fadhali. Na baada ruku pia alikuwa akifanyaje? Akirefusha. Kwa ina maana kuwa ikiwa kuna hadithi inasema kuwa Mtume aliendelea kufanyaje? Kuomba, kuleta kunut, na hakuacha mpaka akafa dunia, ikiwa ni tafsiri na hadithi kani sahihi, utatafsiri kuwa hakuacha kufanyaje? Kurefusha kisimamo katika ile hali ya kusoma Qur'ani kabla ya kuruku, ama katika ile hali ya kuleta ani ile dua ambayo inletwa baada ya ruku, lakini si kunuti ile ya kuomba kwa sauti watu wakitikia. Ama katika witri, ndio sasa hapo unaweza kuleta kabla na baada, ingawa tumesema kuwa bora zaidi kama alivyosema Sheikh Albani kwenye kitabu chake cha Sifa Salat Nabii ni uilete kabla ruku, lakini kuna riwaya zimethibiti ya kuwa unaruhusiwa pia kuleta baada ruku, ingawa ani mara kwa mara, si kila siku, ile mara nyingi iwe ni kabla ya ruku, wallahu alam. Lakini mambo mengine ambayo pia yanafungamana na kunuti nadhani tutaeleza wiki ijayo, ili angalau pia tuache muda wa maswali. Naam, fadhali mwenye swali. Fadhali. Naam. Unajua katika asili ya dini swala ilikuwa ikiongozwa na sultan. Hiyo ndio asili. Lakini sasa sisi tunaposema imamu huwa ni kwa sababu ya kuwa sisi kwanza katika nchi zetu hizi hakuna masala ya nini ya sultani atinaongoza. Tapata masultani huko huko maofisini, kwenye swala hawapo. Naelewa, na hao wanajiita sultani pia hawana ile sultani mother ani ile ambayo ni kamil. Lakini sasa ikipatikana ya kuwa sultani huko, kuwa yukaddam fi masaili swala, si katika Nawazil peke yake, katika swala zote sultan ndio anakadimishwa. Hiyo ndio bora zaidi. Na hiyo tunasema equally sultan ana zile qualification. Si eti sultan lakini laysa biqari ati yuqaddam al-qari la. Yaani kwa sababu ilikuwa ni hivyo, maana yake Waislamu walikuwa kichaguana na viongozi wanachaguliwa watu ambao wamesoma. Si kama vile siku hizi unapata kuwa sisi tunachagua mtu kwa sababu tunajua kuongea. Ngelewa, lakini na hiyo ndio shida kubwa ya Uislamu. Unajua tofauti ya Uislamu na Ukristo ni hiyo siku hizi. Ukiangalia Kenya kwanza, mimi naongea hivi kwa sababu ya nyinyi mnaona na labda mwezi mkaelewa. Wakristo viongozi wao wengi wamesoma dini yao. Tena wamesoma kikweli kweli. Alafu pia wamesoma elimu hii ya kidunia. Lakini shida kubwa ya sisi viongozi wetu wa Kiislamu Kenya ni hiyo. Hawakusoma kote kote. Asitapata kuwa kidunia hawana mwelekeo na kidini pia hawana mwelekeo. Na hili njaa ambalo mimi nalisema kwa sababu nawajua hao viongozi. Nikiambiwa ni wataje naweza kataja hata kama kumi, si moja la wili. Ambao mimi najua kabisa hawakusoma dini. Lakini wakati wa kitu viongozi wa Kiislamu, hao ndio wanajipeleka mbele. Wale ambao tunajua kwa wamesoma hawasikiki wala haonekani. Mimi jambo la kusikitisha sana. Hasa ndio sababu napata kuwa hata mambo ambayo ni aibu aibu katika dini yanafanyika kwa sababu hiyo. Angalia sahi kama mathalan mambo ya kisiasa. Badala ya hao kutulia, ikiwa watu wamekosana angalau wao ndio wapatanishi, kwa sababu hiyo ndio kazi ya mtu wa dini. Hao wamejipeleka upande moja ya kuwa wamelalia, tofauti na watu wa Kristo. Dini zao utapata kwa wale viongozi wao, utawapata wameenda huko wale huko wametulia, hata akienda anaenda usiku usiku, lakini mchana anajidai kwa nini yeye iko neutral manake. Lakini wetu hawaendi usiku usiku, mchana kabisa mbele ya nini wa vyombo vya habari, ya kuwa bana sisi bana tunatoa shahuda. Hasa mambo hayo ukiangalia yanatia kabisa uchafu Uislamu, lakini mwisho anasema kuwa sisi ni viongozi wa Kiislamu. Lakini matokeo nini? Wala mwenye kujua anajua kuwa wanafanya hivi kwa sababu ya kutosoma. Sababu wangesoma hawangejua, hawangefanya hivyo. Hii ndio shida kubwa. Kwa sababu hii ndio mushkili tunaposema kuwa nani anaongoza, inatakiwa awe ni kiongozi, lakini kisha pia awe ana ile qualification, manake ana ahliya, yani ana zile sifa za kiongozi wa Kiislamu, wallahu alam. Naam. Yani ni bora zaidi tuombe, lakini tusiombe kwa njia ya kunuti. Tuombe kwa njia ya kuwa kila mtu anaombea binafsi, kama kwenye sijida ama kwenye dua zako unaombea ndugu zako. Na ni kwa sababu tukisema ya kuwa eti tuombe kwa njia ya kunuti, unajua itakuwa kunuti haimaliziki ulimwengu. Kwa sababu kila siku, kwa wale wenye kufuatilia habari za Waislamu, hakuna siku ambao Waislamu hawapati mateso na dhiki na balaa na mitihani na matatizo hapa na pale. Hasa itakuwa hii kunut mwisho itaifanya kama vile watu bila wanafanya, maana itakuwa sasa kila siku msikiti ni kunut. Kwa sababu shida kimajizika hajamazika bado imeingia hii. Hii kimajizika hajamazika imeingia hii. Hii kimajizika hajamazika imeingia hii. Paka sasa itakuwa maana yake hata vizazi vijavyo vitaona kwa akumbe kunut pia ni katika sehemu ya swala, kwa sababu haiwachi. Naelewa? Kwa sababu haiwachi. Naelewa? Mambo ya Libya yametokea, hajaisha, sijui huko yametokea na Palestina ndio mambo yanaendelea kila siku. Utapata kwa kuna Suria huko, sijui kuna yani utapata kwa sasa itakuwa ni kila siku. Hasa ndio sababu ni bora zaidi ikiwa ni watu wa pale na ndio wamegusa zaidi na lile tukio, ndio wanaweza kuleta kunut. Ama sisi wa mbali, ni bora zaidi tuombee ndugu zetu, lakini ani furada, wala si nini wala si katika kunut, ili lisi tafsirike vibaya, wallahu alam. Naam, tafadhali. Imesihi, nadhani ukienda katika kitabu cha Sheikh Albani ameleta sura kama tatu, nikiwa sijasahau. Ameleta sura kama tatu. Kile kitabu cha Sheikh Albani sifa salatu nabii. Kwa hiyo unaweza kaenda na utapata hizo sura zingine. Lakini hapa mimi naona nimetaja moja peke yake. Hata hiyo ya pili ambayo nimesema Rabiul Fili nimetaja tu kwa kuwa nini? Iko pale katika kitabu cha Sheikh Albani, lakini hapa hakutaja. Ametaja sura moja peke yake. Naam. Wajiburli ani manake ni oni sijiti nafsi, kwa sababu jabru katika Kiarabu ni kuunga, ndio kuunga ndio sabata jabira, ni ile bandage ani ukiwa umefunjika alafu naikuwa jabira, ile ndio jabira manake. Ani manake mambo yangu oni kamilishie, nelewa, ndio manake hivyo. Ani kiwa yame katika ama yame ana kasoro, manake oni timizie mambo hayo. Naam. Ni kweli utokea. Unajua katika swala, swala ina mambo mangapi? Mambo matatu. Jambo la kwanza ni nguzo. Na jambo la pili ni wajibu. Na jambo la tatu ni sunna. Sasa ukimkhalifu imamu ni makosa kumkhalifu imamu kwa mambo mawili. Kwa nini? Kwa nguzo na kwa nini? Na kwa wajibu. Lakini katika jambo la sunna unaruhusiwa kumkhalifu imamu. Nikisema unaruhusiwa kumkhalifu, maana yake ikiwa na swali nyuma ya imamu ambaye hafanyi sunna fulani, wewe unaweza kumkhalifu kwa kufanya hiyo sunna. Ikiwa hiyo sunna kuitekeleza haitakupelekea ili umkhalifu katika nguzo ama katika wajibu. Mfano kuna swali nyuma ya imamu ambaye haleti akae kile kikao ambacho tumeeleza, ili istiraha. Una keti ama nyuma ya imamu ambaye anafunga swala chini ya kitovu, unafunga kwenye kifua. Ama imamu ambaye utapata kuwa ani almuhimu sunna ziko nyingi, hainui mikono labda, naelewa, akipiga takbiri unainua mikono, hizo ni sunna hizo, kwa utakuwa umemfanyaje? Umemkhalifu. Hasa kiasi inakuja hapa, ikiwa unaruhusiwa kumkhalifu imamu katika sunna, itakuwaje kumkhalifu katika bida? Ni mbabi au la? Ikiwa sunna unaweza kumkhalifu imamu, itakuwaje bida? Sasa itakuwa ndio mimbabi au la, manaki itakuwa ndio mkimkhalifu ndio vizuri zaidi. Ikiwa imam ameacha kufanya jambo la sunna, wewe unaruhusiwa kufanya. Je, ikiwa wacha kufanya ameacha, amefanya kinyume chake, kufanya bida, hapo inaruhusiwa kabisa kumkhalifu. Lakini sasa kumkhalifu ni vipi? Manaki ni kwa saa wakati wa kuomba usiinue mikono, lakini ubaki pale pale ili usije kumkhalifu. Pia kwa nini? Kwa nguzo ama katika wajibu, kwa sababu sami Allahu liman hamda katika itidali, hiyo ni nini? Ni nguzo. Kwa hiyo unapofika pale unatulia, alafu unaita zile dua za nini, za mahala pale, ama kuinua mikono na kuitikia dua yake kunut, usifanye hiyo, wala hiathiri katika swala yako. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.